sí que notamos é que hai unha completa solidariedade e moitísimas mostras de apoio, pero de apoio fijado en eu quero saber cales son exactamente as marcas que non debo pensar. Eso estamos chegando todos os días, as páxinas web, todos os días, as chamadas que temos nas nosas respectivas organizacións, e tamén cando nos imos atopando pola rúa, no outro día, algúns xornalistas ou algúnas xornalistas xa, que mesmo grupos de xente na sociedade, que nos están chamando, asociacións de todo tipo que nos están chamando, para mesmo transmitir aos seus asociados que esta é unha campaña importante do sector lácteo, que esta é unha campaña importante do agro galego e que, por tanto, tamén están dispostos e dispostas a estar con nós. Entón, esta acción que hoxe continuamos, vedes que non se concreta nas superficies comerciais como estes días, non? Sino que a partir de hoxe, por eso facemos esta acción aquí tamén simbólica, non? En canto que o centro, non? De decisións de Galiza aquí en Santiago, pero a partir de hoxe imos empapelar todas as vilas e cidades galegas. Toda a cidadanía vai saber, se non o sabe xa, cales son as marcas que nos están destruindo, cales son as empresas que nos están destruindo, e iso é o que está xa chegando ao seu peto, e tamén supoñemos que por eso é polo que xa están poñéndose nerviosos e lanzándonos ameazas, non? Ameazas ou lanzándonos tomaduras de pelo como a que anunciaban estes días de subir absolutamente unha ridiculez, non? Eso xa foi o que estivemos falando durante todo o verán, ese tempo de falar durante todo o verán, sin que houbera nada concreto e con que houbera tomaduras de pelo como a que nos ofrecían desde Lactalis dous días antes ou tres días antes de empezar o boicot, que sepan e que teñan claro que non nos imos rendir e que ademais toda a cidadanía galega o vai saber. Isto vai estar facendo que se xa non só visible en Santiago, que por suposto é importante, sino tamén en todas as unhas cidades galegas. E outra cuestión importante, non, que un quero deixar de lembrar, non? Eu supoño que recordades todas as persoas que estáis aquí dos medios, que hai un ano, máis ou menos, estábamos dicindo que non podíamos falar de precio mínimo gandeiros e gandeiras para o noso traballo, para o noso leite, non? Bueno, pois hoxe hasta parece que os señores representantes da industria, a parte dos políticos, polo menos son as declaracións que fan, dicindo que temos razón de que temos que ter un precio mínimo e, polo tanto, que temos efectivamente que poñernos a, bueno, pois a legislar e a falar de eso, non? Bueno, eu digo, non gai mal por ben veñe nin mal que 100 anos dure, non? Estamos noutra posición, polo tanto, se está todo o mundo de acordo, xa tamén lles entrou na súa cabeza, non? Que é necesario, non só é posible, é necesario que teñamos esa legislación, que teñamos eses acordos políticos en toda a Unión Europea para teremos ese precio mínimo que cumpla as industrias, que cumpla a distribución e que, por suposto, seña, bueno, pues para poderemos vivir do noso traballo os labregos e labregas. A iso é ao que queremos chegar en definitiva, pero para iso a industria que non pode seguir tomándonos o pelo e os políticos teñen que dunha vez por todas, e non me cansarei de repetilo, a finais deste mes a señora ministra ten unha oportunidade de ouro para efectivamente demostrarnos se está de acordo con nós ou non, se nos apoia ou non. Nesa reunión importante que hai de ministros e ministras na que se fala exactamente do sector lácteo, ni máis ni menos da política leiteira dos próximos anos, estamos a falar, por tanto, de que aí é onde poden mollarse, e o señor conselleiro tamén pode, e o goberno galego tamén pode, desde aquí, desde Galicia, facer que isto sea a cuestión central que reclaman para que nesas negociacións, que insisto, a finais deste mes, se retoman, e que, polo tanto, antes de que acabe este ano, vai a haber decisións. Por lo tanto, queremos ver se efectivamente están a algo máis que a facer declaracións gratuitas, non? Teñen que facer goberno, e gobernar é facer leis, e facer leis quer dicir, bueno, pues, se están de acordo todo o mundo, por lo tanto, salvar o sector vital, e salvar o agro galego e salvar a sociedade galega.